Letos se je v Sloveniji nabralo že toliko novosti na področju diagnostike in zdravljenja spolnih bolezni, da je na nje treba opozoriti. Darja, ali je to zate in pa za najne poslušalce pomembna in ustrezna tema?
Ja, ravno za nedeljsko kosilo pri starših morda ni najboljša izbira, ampak za ultrazvok je pa zelo primerna.
Potem pa začnimo. Ultrazvok.
Ultrazvok.
Tema ultrazvoka bo spolno zdravje in spolne bolezni.
Istok, predlagam, da začneva z dobro novico.
Prav, Darja, se strinjam. Povedala jo bo infektologinja doktorica Mojca Matičič, ki spolno prenosljive bolezni oziroma okužbe zdravi na infekcijski kliniki v Ljubljani.
Od nekako poletja letos je dostop do ambulant za spolno prenosljive okužbe možen brez napotnice izbranega osebnega zdravnika.
Prva novost. Za obisk ambulante za spolno prenosljive okužbe ne potrebujemo več napotnice. Doktorica Matičič, ki vodi ambulanto za spolno prenosljive okužbe na Ljubljanski infekcijski kliniki, pravi, da je to velika stvar.
Moramo vedeti, da v našem zdravstvenem sistemu je samo par specialističnih ambulant, kjer je možna taka dostopnost in zdaj se pridružuje še ambulanta za spolno prenosljive okužbe, torej možen je neposreden pristop mimo osebnega zdravnika. To je zelo velika in pomembna novost, temelji pa predvsem na stigmatiziranosti in diskriminaciji oseb spolno prenosljivo okužbo. Namreč odkritje spolno prenosljive okužbe ali pa razkritje lahko pokaže tudi nekako družbi nedopadljivo vedenje posameznika in zelo hitro od tod privede do neke diskriminacije, do neke stigmatizacije, ki seveda lahko posameznika še kako prizadane.
Ampak.
Joj, vedno pa mora biti še nekaj, nek ampak.
Namreč prost dostop je omogočen do teh ambulant, ambulant pa ni prav veliko na voljo. Samo 3 ambulante v Sloveniji redno delujejo za pregled na spolno prenosljive okužbe in sicer vsak dan v delovnem tednu ambulanta na dermatovenerološki kliniki, potem vsak teden ambulanta na infekcijski kliniki in 2-krat na teden ambulanta v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. V vseh ostalih regijah pa po potrebi delujejo samo še 3 ambulante in sicer v Izoli, v Celju pa v Novem mestu. Tako da je delovanje teh, mislim, ponudb ambulant za obravnavo spolno prenosljivih okužb izjemno premajhna in se trudimo, da bi to povečali.
Ultrazvok.
Spolne bolezni razdelimo na tiste, ki jih povzročajo bakterije.
Mislim, da so to sifilis, gonoreja, klamidija.
In pa še tiste, ki jih povzročajo virusi.
To so pa HIV, hepatitis B, hepatitis C, okužba s HPV in herpes.
Dobro si poučena. Bakterijske bolezni zdravimo z antibiotiki, za virusne pa so na voljo druga učinkovita zdravila.
Doktorica Mojca Matičič pa tudi opozarja, da moramo več govoriti o spolnem zdravju in o spolno prenosljivih okužbah. Razlogi za to so tudi zadnji podatki in številke.
Podatki, ki so letos bili objavljeni s strani Svetovne zdravstvene organizacije, kažejo, da je bilo leta 2020 374 milijonov novih spolno prenosljivih okužb v starosti med 15 in 49 let v svetu, kar pomeni, da je bilo vsak dan na svetu 1 milijon novih okužb z bakterijskimi ozdravljivimi spolnimi boleznimi, to so sifilis, gonoreja, klamidija in trihomonas, da je bilo na leto 1,5 milijonov novih okužb s HIV-om, novih okužb z virusom hepatitisa B in 1,5 milijona novih okužb z virusom hepatitisa C. In breme teh okužb je namreč resnično zelo veliko, ker jih veliko ostane neodkritih, nezdravljenih ali pa nepravilno zdravljenih in čist končno breme je seveda življenje ogrožujoča posledica. In tukaj lahko mirno rečemo, da je bilo leta 2018 1,2 milijonov rakovih bolezni v svetu posledica nezdravljenih ali pa neodkritih spolno prenosljivih okužb.
Sem prav slišala, da raka lahko povzročijo tudi spolno prenosljive okužbe.
Ja, prav si slišala prav. Hepatitis B in hepatitis C lahko povzročita raka na jetrih, humani papilomavirus, ali kratko HPV, pa raka na materničnem vratu, raka zadnjika, spolovila in raka ustne votline. In zdaj poslušaj. Prav okužba z virusi humanega papiloma je najbolj razširjena spolna bolezen, vendar se pa proti njej lahko zaščitimo s cepljenjem.
Ja, vem, da so proti HPV-ju v Sloveniji do zdaj brezplačno cepili deklice. Od letošnjega septembra pa je brezplačno cepljenje na voljo tudi dečkom.
Drži, to je druga pomembna novost, o kateri poroča doktorica Mojca Matičič.
Tukaj ne soliramo, nismo unikatna država, kajti v svetu je v nacionalni program otrok HPV vključen že v Amerikah, v Avstraliji, v skoraj vseh državah Evrope in v večini evropskih držav že kar nekaj časa cepijo univerzalno, se pravi tako deklice kot tudi dečke. Torej od letošnjega šolskega leta dalje se v 6. razredu osnovne šole dečki in deklice oboji cepijo, vendar pa morajo za to starši dati pisni pristanek.
Že skoraj 2 leti pa teče nov način cepljenja proti hepatitisu B.
In sicer se pridružujemo tako rekoč skoraj vsem državam na svetu, ki imajo vključeno to cepljenje v program cepljenja otrok in cepimo otroke v prvem letu starosti. Kar pomeni, da se bodo zdaj otroci v 3. mesecu starosti cepili ne več s 5-valentnim cepivom, ki je vključeval davico, tetanus, oslovski kašelj, hemofilus influence B in otroško paralizo, ampak bo zraven pridružena tudi komponenta proti hepatitisu B. Cepi se s 3 odmerki in v 1. letu starosti praktično je otrok zaščiten pred hepatitisom B. To cepljenje pa sodi v obvezni nabor cepljenja otrok.
Ultrazvok.
Novosti pa še ni konec, poslušaj še eno.
Katera pa je ta?
To pa je možnost samotestiranja na virus HIV.
Zakaj imamo to kot novost? Zaradi tega, ker so z letošnjim letom v lekarnah dostopni testi, ki jih nekako priznava tudi medicinska stroka. Zelo pomembno je namreč, da imajo ti testi dovolj veliko občutljivost in specifičnost in taki testi so sedaj dostopni tudi v naših lekarnah. Seveda pa je vsak pozitiven rezultat takega testa, ker je to vendarle samo presejalni test, potrebno potrditi tudi v eni ustrezni zdravstveni inštituciji, na primer na infekcijski kliniki v Ljubljani. In zato naj ob tem povem, da na infekcijski kliniki v Ljubljani že od leta 1986 deluje vsak ponedeljek ambulanta za anonimno in brezplačno testiranje, ne zgolj na okužbo z virusom HIV, ampak tudi z virusom hepatitisa B in C, pa tudi na tem področju imamo letos neko novost, namreč lokacija tega testiranja zaradi pandemskih razmer ob COVID-19 in varnosti ni več na infekcijski kliniki, ampak na drugi strani čez Ljubljanico na Poljanskem nasipu 58, še vedno o ponedeljkih med 12. in 2. uro. Vendar pa se na to testiranje samo potrebno predhodno najaviti, bodisi po telefonu, bodisi preko spleta, še naprej pa deluje kot anonimna, brezplačna ambulanta, brez napotnice, brez kartice zdravstvenega zavarovanja in vedno je tam na voljo zdravnik, ki tudi ustrezno svetuje.
Ostanimo še pri virusu HIV. Zdaj je tudi v Sloveniji na voljo PrEP. Poenostavljeno povedano so to tablete, s katerimi lahko preprečimo okužbo z virusom HIV. Zaužijemo jih pred spolnimi odnosi.
Kaj pa dobri stari kondom?
Prav tako, še vedno je v igri. Nasploh doktorica Matičič priporoča kombinirano preventivo. Kondom plus še vsi drugi pristopi in pa PrEP. In zakaj današnji ultrazvok, s katerim opozarjamo na spolno prenosljive bolezni?
V zadnjih letih beležimo skokovit porast spolno prenosljivih okužb. Namreč prišlo je do skokovitega porasta klamidijskih okužb in to v najbolj občutljivem obdobju žensk od 20 do 24 let, torej takrat, ko so posledice te okužbe, če ni zdravljena pravilno, največje, neplodnost seveda. Vsaka peta bo ostala neplodna, če ne odkrijemo te okužbe. Tudi pri moških v tem obdobju opažamo porast spolno prenosljivih okužb. Na področju gonoreje pa izrazit porast res izrazit skokovit porast gonoreje pri moških, tudi v 20 letih starosti, izrazit porast sifilisa v starostnem obdobju koncem 20 let pri moških, ne pa pri ženskah. In če si pobliže ogledamo moško populacijo, je več kot polovico primerov gonoreje in sifilisa v skupnosti moških, ki imajo odnose z moškimi. Edina spolno prenosljiva okužba, ki je v upadu, je pravzaprav okužba v stabilnem upadu, je okužba z virusom hepatitisa B. Vemo, da imamo tukaj cepljenje in pa nekako stabilno je število akutnih okužb z virusom hepatitisa C. Glede vseh ostalih okužb, seveda, so pa številke zelo, zelo zaskrbljujoče.
Ultrazvok.
Istok, tebi ni težko govoriti o spolnosti, spolnem zdravju in spolnih boleznih.
Ne, sploh ne. Ta tema zame ni tabu. Kaj pa zate?
Ja, ko v etru predstavljaš tako temo, potem ni druge, kot da ohraniš odprto glavo, brez predsodkov.